είπεν ο Κύριος, ο τρόγο μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Λίγες ημέρες, αγαπητοί μου χριστιανοί, ολίγες ημέρες μας χωρίζουν από τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Η εορτή των Χριστουγέννων, όπως λέγουν οι πατέρες και μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, ας ακούσουν μια λεπτομέρεια, παλαιομολογείται ότι η εορτή των Χριστουγέννων μέχρι την εποχή του Χρυσοστόμου ήταν ηνωμένη με τα Θεοφάνεια. Δεν υπήρχε εορτή των Χριστουγέννων. Πρώτος ο Ιερός Χρυσόστομος εχώρισε την εορτή των Θεοφανίων σε δύο γιορτές. Μια εορτή τα Θεοφάνεια και άλλη εορτή των Χριστουγέννων. Το τι άκουσε ο Ιερός Χρυσόστομος δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οι περισσότεροι επέμεναν να τεορτάσουν στα Θεοφάνεια, αλλά υπεστήριξε τόσο στεναρός ο Ιερός Χρυσόστομος τον χωρισμό των Θεοφανίων σε δύο μεγάλες εορτές, ώστε το τέλος επεκράτησε να εορτάζεται Ανατολή και Δύση 25 Δεκεμβρίου η μεγάλη αυτή εορτή, που ο Ιερός Χρυσόστομος την ονομάζει Ρίζα, την ονομάζει Θεμέλιο, την ονομάζει Μητρόπολη όλων των εορτών. Εάν δεν εγεννάτο ο Χριστός, δεν θα υπήρχαν Θεοφάνεια, δεν θα υπήρχαν οι Παπαντοί, δεν θα υπήρχε Σταύρωσης, δεν θα υπήρχε Ανάληψης, Ανάστασης και Ανάληψης. Η αρχή λοιπόν των εορτών είναι τα Χριστούγεννα. Θα εορτάσουμε και εμείς η Ανάξη για μία ακόμη φορά. Φύση για μερικούς από εμάς, ίσως για τελευταία φορά, θα εορτάσουμε την εορτή των Χριστουγέννων. Γεννάται όμως το ερώτημα, θα εορτάσουμε, θα εορτάσει ο κόσμος, ο χριστιανικός, θα εορτάσουμε όπως θέλει ο Θεός, θα εορτάσουμε κατ' το θέλημα του Θεού τα Χριστούγεννα? Δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος, αν και ονομάζεται χριστιανικός, δεν εορτάζει τα Χριστούγεννα χριστιανικός, αλλά τα εορτάζει ειδωλολατρικός τα εορτάζει. Εάν ρίψουμε μια ματιά τις ημέρες αυτές, τις παραμονές των Χριστουγέννων, θα δούμε ότι όλοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, προετοιμάζονται υλικώς για την εορτή αυτή. Να καθαρίσουν τα τζάμια των σπιτιών τους, να στρώσουν τα καλύτερα στρωσίδια στα τραπέζα τους, να προετοιμάσουν τα σερβίτσα που θα παραθέσουν επάνω στα γεύμα στα τραπέζα τους, να φτιάσουν το δέντρο που δεν είναι προελέψεως Ορθοδόξου, αλλά είναι προελέψεως Χάγκικια, αυτή η συνήθεια που ρημάζουμε τα δέντρα κάτω στην Αθήνα ιδίως, εκατομμύρια των εκατομμυρίων ξοδεύονται, να στολίσουν το δέντρο με διάφορα φαναράκια και με διάφορα δέντρα, να ετοιμάσουμε το ακριβότερο τραπέζι, να κάνουμε χορούς, να κάνουμε πάρτι, να πιάσουμε στα δάχτυλά μας τα κατηραμένα χαρτιά, να διασκεδάσουμε εν γέννη και να οργιάσουμε. Αυτή είναι η ειδική προπαρασκευή της εορτής, δηλαδή Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τι περίεργο πράγμα, Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Ολίγες είναι οι ψυχές εκείνες που προετοιμάζονται πνευματικώς για να υποδεχθούν τον Βασιλέα του κόσμου. Ποιος εορτάζει Χριστούγεννα? Χριστούγεννα εορτάζει εκείνος που πρώτα-πρώτα, σαν τον Απόστολο Παύλο, αισθάνεται την αμαρτωλότητά του, αισθάνεται ότι είναι ένα σκουλίκι βρωμερό της γης, αισθάνεται ότι είναι μέσα στην αμαρτία βουτυμένος και λέγει μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, αμαρτωλούς όσε ον πρώτος ημί εγώ. Ποιος εορτάζει Χριστούγεννα? Εορτάζει Χριστούγεννα εκείνος που πιστεύει, όχι 5% ούτε 20%, αλλά 100%, 101% πιστεύει ότι τη νύχτα αυτή που είναι γεμάτο μάγια Η νύχτα αυτή επάνω στο μικρό μας πλανήτη, που είναι ένας κόκκος μες στο άπειρο, συνέβη κάτι ασύλληπτο, αφάνταστο. Γεννήθη ο Χριστός. Ποιος εορτάζει Χριστούγεννα? Αυτός που μαζί με τους αγγέλους επάνω στους τεστέρας εις των ουρανών, μαζί με τους αγγέλους ενώνει, σμίγει την φωνή του και ψάλλει και αυτός ολόγλυκο τραγούδι στο Χριστό, το τραγούδι των αιώνων, δόξα εν υψίς Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ποιος γιορτάζει Χριστούγεννα? Εκείνος που σαν τους μάγους ξεκινάει τη νύχτα και φέρνει στο Χριστό, ανοίγει τους θησαυρούς και μοιράζει τα πολύτιμα δώρα, δηλαδή εκείνος που σκορπάει ελεημοσύνας μικράς και μεγάλα στον κόσμο. Ποιος γιορτάζει Χριστούγεννα? Αυτός που μαζί με τους βοσκούς με άκρα ταπείνωση πλησιάζει και προσκυνάει τον βασιλιά του κόσμου. Ποιος γιορτάζει Χριστούγεννα? Αυτός που κάνει την καρδιά του μια φάτνη, μια καθαρή φάτνη, μέσα στην οποία για μια άλλη φορά γεννιέται ο Χριστός. Ποια είναι η φάτνη? Η καρδιά μας. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Θεέ μου. Γεννιέται ο Χριστός. Γεννιέται ο Χριστός μέσα στην καρδιά του καθενός ανθρώπου. Είναι η Θεία Κοινωνία. Όποιος κοινωνάει επαξίως των αχράντων μυστηρίων, στα βάθη της καρδιάς του αισθάνεται να πάει η καρδιά του Χριστού, αισθάνεται να πάει ο ίδιος ο Χριστός να είναι. Και επειδή η Θεία Κοινωνία είναι το κυριότερο στοιχείο και γνώρισμα μιας πνευματικής και ανωτέρας ζωής κατά την περίοδο αυτή των Αγίων ημερών, θα επιτρέψετε προσφυλάστατά μου πνευματικά τέκνα, όσοι επί μήνας ολοκύρους συνεχίζετε την ακρόαση των μαθημάτων εδώ, θα επιτρέψετε δύο λίγων να παρουσιάσω ενώπιόν σας το μυστήριο αυτό της Θείας Κοινωνίας. Τι είναι το μυστήριο αυτό? Εμπρότης το μυστήριο αυτό το ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Πότε το ίδρυσε? Το ίδρυσε την τελευταία νύχτα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια νύχτα που είναι η τελευταία νύχτα της ζωής μας. Και ο Χριστός είχε την τελευταία νύχτα. Μια νύχτα αλυσμόνητο. Μια νύχτα γεννήθηκε και μια νύχτα, τελευταία νύχτα πέρασε μαζί με τους αγαπημένους μαθητάς του επάνω στο υπερόον των Ιεροσολύμων, μαζί με τον Ιούδα τον προδότη. Δάκρυσαν τα μάτια του Χριστού, γιατί σε λίγο πια θα φεύγει από το μάτιον αυτών κόσμων. Έβλεπε τη μαύρη ψυχή του Ιούδα που ήταν έτοιμος να τον προδώσει στους εχθρούς του. Έβλεπε τους μαθητάς του ταραγμένους και ανησύχους. Έβλεπε το μέλλον της Εκκλησίας. Έβλεπε το σύμπαντα κόσμων. Και ενώ έτρωγαν, ταράχθηκε ο Χριστός, ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό, πήρε ψωμί αγιασμένο, το ψωμί της γης, και είπε: λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Και μετά πήρε το ποτήρι που το γεμάτο κρασί, το ευλόγησε και αυτό, και είπε τα λόγια εκείνα που ακούμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία: πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεση αμαρτιών. Ιερά στιγμή. Τη στιγμή εκείνη έγινε το μυστήριο αυτό, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός τη νύχτα εκείνη, αυτά τα λόγια που γέμισαν τα μάτια των μαθητών με δάκρυα, αυτά τα λόγια, τα ανεκτήμητα λόγια του Χριστού που δεικνύουν τη μεγάλη του αγάπη, γιατί μόνο ένας που αγαπάει φτάνει. Κοιτάξτε τη μάνα. Τη μάνα λένε για μια μάνα που βρέθηκε μέσα στην έρημο, και εστήρεψαν οι μαστοί της και δεν είχε να δώσει γάλα στο παιδί της. Νερό δεν υπήρχε. Τι έκανε η μάνα? Ό,τι έκανε ο Χριστός. Τι έκανε? Έσκησε τη φλέβα της. Αφού το βυζί της δεν είχε γάλα, δεν είχε να δώσει γάλα να το ποτίσει, αφού νερό δεν υπήρχε γύρω στην ερημιά, έσκησε τη φλέβα της και με το αίμα της έτρεψε το παιδί της. Έτσι και ο Χριστός σκίζει τις φλέβες του. Σαν μάνα στοργικιά, παραπάνω από τη μάνα που μας εγέννησε, με μια αγάπη άπειρο και αφάνταστο, σκίζει την καρδιά του και μας δίνει το αίμα του, το ανεκτήμητο αίμα του, μας μεταγγίζει μες στις φλέβες μας το αίμα του, το αθάνατο αίμα του, για να μας ζωγονήσει σε αιώνα σε αιώνων. Ως περπελεκάν τετροβαίνω στην πλευρά σου λόγε, σου σπέδασε ζώσας επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς. Το αίμα του Χριστού, μια σταλαγματιά του αίματος, έχει μια αξία ανάπηρο. Αλλά δεν πρόκειται σήμερα εγώ να θεολογήσω και να φιλοσοφήσω επάνω στην ανεκτήμητο αξία του αίματος του Κυρίου μου. σπέβδω σε άλλο σημείο, ότι αυτό που είπε ο Χριστός τη νύχτα του μυστικού δείπνου, αυτό γίνεται πάντοτε, επαναλαμβάνεται πάντοτε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο μυστικός δείπνος, η αναπαράσταση των παθών του Κυρίου, όλο το μεγαλείο το οποίο έχουμε μέσα στα Ευαγγέλια του Χριστού μας. Το σώμα, το ψωμί σώμα του Χριστού και το αίμα και το κρασί αίμα. Μπα, αδύνατο, απίστευτα. Και όντως είναι απίστευτα. Απίστευτα εάν δεν μας τα έλεγε ο Χριστός. Εάν δεν μας τα έλεγε ο Χριστός. Παραπάνω από τα μάτια μας, παραπάνω από τα αυτιά μας, παραπάνω από τα αισθήσεις μας, παραπάνω από τα λόγια των φιλοσόφων και επιστημόνων, εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στα λόγια του Χριστού. Το είπε ο Χριστός. Όπως για το παιδί φτάνει να το πει η μάνα, όπως για ένα μαθητή φτάνει να το πει ο δάσκαλος, έτσι για μας φτάνει που το λέγει ο Χριστός. Τα λόγια του Χριστού είναι γεγονότα που δεν μπορεί κανείς να τα κλονίσει. Μα πώς, πώς, μα πώς, μα πώς. Φωνάζει μέσα, διαμαρτύρεται μέσα η λογική του ανθρώπου. Αλλά αδέλφια μου, αγαπητοί μου, το μυστήριο δεν είναι μόνο το μυστήριο αυτό. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι το μόνο μυστήριο. Γύρω μας όπου να στρέψουμε, δεξιά και αριστερά, άνω στους υψηλούς φόλους του ουρανού, κάτω στα βάθη των θαλασσών, εις τας ερήμους, όπου και να στρέψουμε, είναι γεμάτο μυστήρια. Ρωτήστε τους χημικούς, ρωτήστε τους αστρονόμους, ρωτήστε τους γιατρούς, ρωτήστε ακόμα και έναν οδοντίατρο. Κάποτε στην Αθήνα κάτω βρέθηκα μέσα σε ένα ιατρείο ενός διασύμου ιατρού. Του λέγω, γιατρέ μου, εξετάσατε τα δόντια, ελύσατε τα προβλήματα. Μέχρι σήμερα ένα δοντάκι εξετάζει επιστήμη και ακόμα ένα δόντι έχει μυστήρια μέσα. Όχι ένα δόντι μόνο, τι λες. Ω Θεέ μου, ούσε μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσωφία επί σας. Πάρτε ένα πετραδάκι, ένα χαλικάκι, μια άμμο, μια σταγόνα. Τι είναι μια σταγόνα του ωκεανού, τι είναι ένα πετραδάκι, τι είναι ένα χαλικάκι στο ποτάμι. Το φαντάζεστε, το περιμέναμε. Αχ, εμείς που ζούμε στα χρόνια θα κολλαστούμε περισσότερο. Γιατί άνοιξαν νέοι ορίζοντες. Οι δια της επιστήμης που βλέπουμε περισσότερο το μυστήριο και το θαύμα. Περιμένατε από ένα πετραδάκι άσπρο, μικρό, ασήμαντο, που δεν είχε καμιά αξία, που παίζανε τα παιδιά βόλια στους δρόμους. Περιμένατε ένα πετραδάκι να το πάρει η επιστήμη, να το ανοίξει προποντινά. Και μέσα σε ένα πετραδάκι τι να υπάρχει, να βρεθεί μια δύναμη. Τι δύναμη, τεράστια δύναμη. Ποια δύναμη, η πυρηνική έκθεση, η πυρηνική ενέργεια, η ατομική ενέργεια. Που αν μπορέσουμε σε ένα μικρό κουτάκι, σε ένα πολύ μικρό κουτάκι, να κλείσουμε μια μικρά ποσότητα ενεργίας, πυρηνικής ενεργίας, ατομικής ενεργίας, για να λέγω σε ένα μικρό κουτάκι, πολύ μικρό, κατορθώσει η επιστήμη να κλείσει την ατομική ενέργεια, τότε δεν χρειάζονται ηλεκτρικές εταιρείες. Ένα μικρό κουτάκι φτάνει να φωτίζει όλη την Ελλάδα. Ένα μικρό κουτάκι φτάνει να κινείται ένα καράβι 3-4 χρόνια. Ένα μικρό κουτάκι φτάνει να κινείται εργοστάσια όλα. Τεράστια προοπτική μεγάλη, απέραντος. Λοιπόν, και ρωτάτε, ποιος έκλεισε μέσα σε ένα πετραδάκι τέτοια δύναμη. Μία απάντηση, μόνο ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν που σε ένα πετραδάκι, σε ένα γόκο της άμμου, σε ένα σπίρι της άμμου, ο Θεός που σε μια σταγόνα των ωκεανών έκλεισε τέτοια δύναμη, ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που έκλεισε μέσα σε ένα ψωμάκι, σε ένα ψίχουλο αγιασμένο και σε μια σταλαγμάτια αίμα, έκλεισε τη δύναμή του την απέραντο. Θαυμάζομαι το μυστήριο που είναι κλεισμένο σε μικρά πετραδάκια. Ας θαυμάσουμε το μυστήριο που είναι κλεισμένο μέσα στο μέγα του το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σώμα μεταλαμβάνουμε, πιστεύουμε και ομολογούμε ότι είναι το σώμα του Χριστού μας, πιστεύουμε ότι είναι το αίμα του Χριστού. Μα πως, θέτε άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν διαμάντια, αστραπτερά διαμάντια, διαμάντια μεγάλης αξίας, διαμάντια. Υπάρχει κάποιο διαμάντι που το βγάλανε στη βιτρίνα της Νέας Υόρκης και το φυλάγανε εκατοντάδες αστυνομικών για να μην το κλέψουν, να μην σπάσουν τις βιτρίνες. Διαμάντι που τη νύχτα αστράφτησαν τον ήλιο, διαμάντι που στολίζει τα κεφάλια βασιλισσών και αυτοκρατόρων, διαμάντι που μπορεί να αγοράσει όλη τη Φλόρινα, τι λέγω τη Φλόρινα, όλη την Ελλάδα. Ένα μικρό πετραδάκι τόση άξια. Και σας ρωτώ, τι είναι το διαμάντι? αν μπορούσαμε να το ρωτήσουμε το διαμάντι. Και αν μπορούσε το διαμάντι να μας μιλήσει, όπως μιλούμε εμείς, και το ρωτούσαμε, διαμάντι, τι ήσουνε, προ 1000 χρόνια τι ήσουνε, προ 2000 χρόνια τι ήσουνε, θα μας έλεγε το διαμάντι, εγώ προ 1000 χρόνια ήμουν μέσα στην κοιλιά της μάνας μου. Ναι, όπως εμείς όλοι μας ήμαθα ένα, σαν την καρφίτσα ήμαθα, ένα μικρό πραγματάκι ασήμαντο και ακάθαρτο πραγματάκι ήμαθα μέσα στην κοιλιά της μάνας μας και τώρα ήμαθα τέλειο άνδρες. Έτσι ακριβώς και το διαμαντάκι ήταν κρυμμένο μέσα στη μάνα του. Ποια είναι η μάνα του, η γη, η μεγάλη μάνα που κρύπτει όλα τα μυστήρια. Ήμουν μέσα στη μάνα μου, 1000-2000 χρόνια. Μα ήμουνα κάρβουνο ήμουνα. Και έπειτα δεν ξέρω τι έγινε. Από κάρβουνα που ήμουνα υπέστη μια αναλύωση, μια μεταβολή, και από κάρβουνα που ήμουνα έγινα διαμάντι. Αυτό λέγουν οι χημικοί. Ρωτήστε να ρωτήστε, ότι τα διαμάντια που τα θεωρούν σπουδαία, κάποτε μέσα στη βγή, κρυμμένα, μέσα στη ζεστασιά, μέσα στην υψικάμενο της γης, ήταν κάποτε κάρβουνα και έγιναν διαμάντια. Λοιπόν, όπως ο Θεός κάνει το κάρβουνο διαμάντι, δεν μπορεί ο Θεός ο ίδιος το ψωμάκι το ευλογημένο και το κρασί το ευλογημένο να το κάνει σώμα και αίμα του Χριστού. Δεν θέλω, αδελφοί μου, να σας φέρω άλλα παραδείγματα. Αρκεί αυτά τα δύο παραδείγματα, τόσο της πυρηνικής ενεργίας όσο και της μεταβολής του άνθρακος εις πολύτιμον διαμάντι, να αρκέσουν δι' αυτά. Και θυμούμε τη γιαγιά μου την Αγράμματο, που δεν ήξερε να βάλει την υπογραφή της, που μας μάζευε εμάς τα εγγόνια της τέτοιες άγιες ημέρες, που δεν ήξερε να διαβάζει βιβλία, αλλά ήταν μια πτωχιά και πολύ άσημος γυναίκα, και μας μάζευε, αλλά πίστευε βαθιά. Ποτέ θα ξεχάσω που γονάτιζε μπροστά στο Χριστό και έκλαιγε και προσήφιε το με όλη την ευτυχή του. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη γιαγιά μου με μου τέτοια πίστη πίστευε στο Θεό. Μακάρι εγώ να πίστευα όπως πίστευε η γιαγιά μου και η αγράμματη προγονή μας. Την έλεπα λοιπόν να μας ετοιμάζει να κοινωνήσουμε. Και μας έλεγε να πάτε στην εκκλησιά, να καθίσετε φρόνημα, να προσέχετε και θα πάρετε το διαμαντάκι. Ποιο είναι το διαμαντάκι? Διαμαντάκι θα πάρετε. Το διαμαντάκι ήταν η Θεία Κοινωνία. Και πράγματι διαμάντι, ανεκτίμητο. Μίζων περισσότερο από τα διαμάντια είναι κάθε φορά που ανοίγουμε τα μαρτωλά μας στόματα και δεχόμεθα εντός δια του Ιερού Κοχλιαρίου το αίμα και το σώμα του Χριστού μας. Θεία Κοινωνία, τα αποτελέσματά της τεράστια. Δεν θα μιλήσω πριν των αποτελεσμάτων της Θείας Ευχαριστίας. Τόσο μόνο λέγω, φάρμακο είναι η Θεία Κοινωνία. Φάρμακο που θεραπεύει αρρώστιες σωματικές, που θεραπεύει αρρώστιες ψυχικές. Είναι συγχώρεσης, είναι έλεος, είναι ένωσης με τον Χριστό, είναι συναδέλφωσης, είναι το συμπόσιο της αγάπης του Χριστού μας. Αφηρημένα βέβαια είναι αυτά, αλλά δεν μπορώ απόψε να τα αναπτύξω όλα. Επιφυλάσσουμε σε μια άλλη ομιλία να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της Θείας Κοινωνίας. Τούτο μόνο λέγω. Τα αποτελέσματα αυτά μεγάλα, τα της πίστεως κατορθώματα ψάλαμε απόψε, αλλά μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα, όποιος πιστεύει στη Θεία Κοινωνία έχει μέσα τον Χριστό και κάνει θαύματα. Ποιοι, θα σας αναφέρω, δεν κοινωνούμε εμείς, ούτε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες, ούτε κανείς δεν κοινωνάει, όπως κοινωνούσαν προ 100 χρόνια, προ 200 χρόνια, όπως κοινωνούσαν στα αρχαία χρόνια οι χριστιανοί. Θα σας φέρω τρία στιγμιότυπα τρεις θείας κοινωνίας. Θα σας φέρω τρεις εικόνες, τρεις φωτογραφίες που ανήκαν κινηματογράφο. Μια επιχείρηση τέτοια κινηματογραφική να παρουσιάσω φιλμ. Θρησκευτικά δεν υπάρχουν. Έψαξα την Αθήνα κάτω, έγραψα παντού. Φιλμ θρησκευτικά δεν υπάρχουν. Φιλμ γαξτερικά, φιλμ ερωτικά, φιλμ ideas και αυτά. Αλλά φιλμ. Πότε ο κινηματογράφος θα μπει στην υπηρεσία του Χριστού? Πώς θα μπορέσουμε κι εμείς να παρουσιάσουμε έργα τέτοια από τη ζωή των μαρτύρων, από τη ζωή της Εκκλησίας, από τη ζωή των παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Λοιπόν, τρία εικόνες. Πρώτη εικόνα. Αν πάτε ποτέ στη Ρώμη, όπως πάνε πολλοί, πρέπει να επισκεφθείτε, πήρε κανείς στη Ρώμη από εσάς, από εσάς εδώ πέρα, όποιος πάει στη Ρώμη, όπως λένε αυτοί που πάνε στη Ρώμη, έχει πολλά τα αξιοθέατα η Ρώμη. Αλλά εκείνο που ψυγεινεί περισσότερο τους χριστιανούς είναι οι κατακόμβες της Ρώμης. Κάτω, τι είναι οι κατακόμβες? Στα χρόνια εκείνα που βασίλευε ο Νέρορας και οι άλλοι τύρανοι, δεν επιτρέπεται κανείς να λατρεύει δημοσία τον Χριστό. Και αυτοί τι έκαναν, σκάψανε βαθιά λαγούμια. Σαν το λαγό που ανοίγει λαγούμια μες στη γη και κρύβεται, έτσι και οι χριστιανοί ανοίξανε λαγούμια κάτω στη γη. Σύραγγας, 20-30, 100, 200, 1000 χιλιόμετρα σκάψανε βαθιά, διάδρομοι βαθιές κάτω στη γη, 30, 40, 50 μέτρα, και μέσα εκεί στους διαδρόμους τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, μαζευόταν οι χριστιανοί, γονάτιζαν και κοινωνούσαν τα άχαρτα μυστήρια. Κάτω από τη Ρώμη υπήρχαν οι διάδρομοι αυτοί, εκατακόμβια. Τότε συνέβη το εξής. Είχαν πιάσει η αστυνομία του Νέρονος. Η αστυνομία του Νέρονος είχε πιάσει καμιά εκατοστή χριστιανούς, τους έκλεισε μες στα πουντρούμια και ήταν αυτοί έτοιμοι. Τι ήταν έτοιμοι? Ήταν έτοιμοι να τους ρίξουνε, να τους ρίξουνε την άλλη μέρα, ύστερα από λίγες μέρες, είτε να τους ρίξουν στα πεινασμένα λιοντάρια στο αμφιθέατο της Ρώμης, που μέχρι σήμερα σώζονται. Φοβηθήκανε κάθε άλλο. Χαρά ήτανε ότι θα αξιωνόντανε να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Μια αγωνία μόνο είχανε. Τι αγωνία? Περιμένανε κάποιος από τους χριστιανούς να τους πάει την προηγουμένη ημέρα, την παραμονή ημέρα που επέτρεπε και ο Νέρον ακόμη να επισκεφθούν τους καταδίκους. Περίμεναν την προηγουμένη ημέρα να βρεθεί κάποιος χριστιανός να τους φέρει τι? Το διαμάντι. Να τους φέρει τη Θεία Κοινωνία. Περίμενα με λαχτάρα οι κατάδικοι, οι ετοιμοθάνατοι που θα πέφτανε στα δόντια των λιονταριών και των θηρίων, περίμεναν το χριστιανό να τους φέρει. Περίμεναν. Ο παπάς, ο ιερεύς, κάτω στην κατακόμβη, κάνει τη Θεία Λειτουργία. Και αφού έκανε τη Θεία Λειτουργία και κοινωνήσανε όλοι, μετά χωρίζει τον άρτο, ένα μέρος του άρτου, και φωνάζει: αυτός ο άρτος είναι για τους μάρτυρας. Ποιος από εσάς θέλει να πάει πέρα στις φυλακές του Νέρονος να μεταφέρει τη Θεία Κοινωνία? Σιωπή. Ένα παιδί σαν γι' αυτό, εδώ τα παιδιά που έχουμε, ηλικίας 14 ετών, σηκώνεται και λέγει, προχωράει και λέγει: πάτερ μου, εγώ θα μεταφέρω τη Θεία Κοινωνία. Δεν φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι. Κανείς, μα κανείς, δεν θα μπορέσει από τα στήθη μου να πάρει τη Θεία Κοινωνία. Ο ιερεύς το έδωσε μέσα σε ένα όμορφο κουτάκι, έκλεισε μέσα το θείο άρτο και του λέει: παιδί μου, πήγαινε, πήγαινε στα αδέρφια μας, πήγαινε στους μάρτυρας, πήγαινε σε αυτούς που αύριο θα χύσουν το αίμα του για τον Χριστό, πήγαινε να του δώσεις τη Θεία Κοινωνία και να είναι η ευλογία σου μαζί. Γονάτισε, πήγε στο χέρι του παπά, του ιερέως, και να τον, σαν αστραπή, βγαίνει από τις κατακόμβες και βαδίζει να πάει στις φυλακές. Μα εκεί που γύριζε μέσα στα σοκάκια της Ρώμης, να! Παρουσιαστήκανε μπροστά παιδιά που τον ξέρανε, παιδιά ειδωλατρικά, παιδιά που δεν πιστεύανε, παιδιά ασεβίτη του λέγουν. Το λέγουν: σταμάτα, του λέγουν, σταμάτα. Δεν, αυτός δεν σταματούσε. Ένας, όπως τον έλεπε να είχε το χέρι του εδώ, να κρατάει σφιχτά, κατάλαβε. Βρε, κάτι λέει έχει μέσα αυτός. Θησαυρό κρατάει, κάτι κρατάει. Πέσανε όλα τα παιδιά πάνω σαν κοράκια και αρχίζαν να τον χτυπάν. Μα αυτό το χέρι του είχε κολλημένο, το είχε κολλημένο εδώ στο στήθος του, ακόλλητο ήτανε. Προσπαθούσαν να τον ξεκολλήσουν, τον χτυπούσανε και τον άφησαν νεκρό. Και την ώρα που ήταν πια νεκρός και ξεψυχούσε και έλεγε: Θεέ μου, μνήστητή μου, όταν έρθει τη βασιλεία σου, την ώρα εκεί κάποιος μεγάλος αστυνομικός που είχε εβδοϊκή αστυνομική πιστή στον Χριστό, ένας αστυνομικός αξιωματούχος, πλησίασε, τους έδωσε γροθιές, τους πέταξε δεξιά και αριστερά, τον πήρε στην αγκαλιά του και πλέον ξεψυχήσει. Το όνομά του Ταρσίζιος. Το όνομά του Ταρσίζιος. Το όνομά του Ταρσίζιος. Κάτω στις κατακόμβες, εδώ κοίται, εδώ κοιμάται τον ύπνο του αιωνίου Θεού, τον ύπνο των αιώνιων, Ταρσίζιος, δούλος του Κυρίου, ο οποίος μετέφερε τη Θεία Κοινωνία και φωνεύτηκε από τον Λάτρας. Τι να θαυμάσουμε? Να θαυμάσουμε την ασφαλιά εκκλησία που μέσα στις κατακόμβες, στα λαγούμια μέσα, στις σύραγγες λατρεύαν τον Θεό. Να θαυμάσουμε τον ιερέα που ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Να θαυμάσουμε τον μικρό Ταρσίζιο που με τέτοια λαχτάρα μετέφερε τη Θεία Κοινωνία. Να θαυμάσουμε εκεί τους ήρωας οι οποίοι περιμέναν ως πολυτιμότερων δώρων όχι την άφεση του Νέρονος, αλλά περίμεναν τη Θεία Κοινωνία. Ιδού μια εικόνα της Θείας Κοινωνίας. Θέλετε άλλη Θεία Κοινωνία? Φύγετε, ας φύγουμε από τη Ρώμη και ας πάμε. Πού να πάμε, αδέρφια μου? Πού να πάμε? Να πάμε κάπου αλλού, όχι πια στη Ρώμη, στο Μεσολόγγι να πάμε, που με ευθύωσε ο Θεός να υπηρετήσω. Στο Μεσολόγγι το ξακουσμένο, το Μεσολόγγι που ήταν ιερά. Πρόλαβα ακόμα ο γέροντας να μου διηγούνται τα βάσανα του Μεσολογγιού το 1821. Κλεισμένοι ήταν μες στο ταμπούρια τους. Περικυκλωμένοι ήσανε, πεινασμένοι ήσανε, βιητοί ήσανε. Δεν είχαν τι να φάνε. Τρώγανε ποντίκια και φύκια και δέρματα ζώων τρώγανε. Σκελετοί ήσαν, αλλά δεν παρέδωναν την ψυχή τους. Αλλά τότε πια είδαν ότι δεν μπορούσαν να σταθούνε, τότε χτύπησε καμπάνα της Αγιάς Παρασκευής στο Μεσολόγγι.
μαζευτήκαν όλα τα γυναικόπαιδα και είπανε ότι αύριο κάνουμε έξοδο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πόσοι θα ζήσουμε. Προτιμούμε ελεύθεροι πρασκλάβοι. Και τώρα να ξεμολογηθείτε, είπε ο δεσπότης. Ο Ιωσήφ, ο Ρωγόν, Ιωσήφ, ένας από τους πλέον ηρωικούς ιεράρχας της νεότερας μας πατρίδος. Ο Ρωγόν Ιωσήφ του λέγει, παιδιά, αδέρφια, μελοθάνατοι, πλησίασε το τέλος μας, πλησίασε το τέλος της πόλεως. Αύριο φωτιά, αύριο καταστροφή, αλλά μέσα από τη φωτιά θα βγει η Ελλάς όλο ζωντανή. Ξομολογείτε, τρεις παπάδες, τέσσερις παπάδες πήραν πετραχίλια, τους ξομολογήσανε. Ξομολόγησης με δάκρυα, με αναστεναγμούς. Μετά τη νύχτα έγινε η Θεία Λειτουργία. Και όταν πλησίαζε προτού να κοινωνήσουν, αγκάλιαζε ένας τον άλλο, συγχώρεση ζητούσανε. Οι μικροί από τους μεγάλους, οι μεγάλοι από τους γέροντας, όλοι τους αγκαλιαστήκαν, όλοι φιληθήκανε με αγνό φίλημα αγάπης, όλοι συγχωρηθήκανε και μετά πλησιάσαν να κοινωνήσουν. Πρώτα-πρώτα οι στρατηγοί ένδοξοι, οι στρατιώτε με τα καριοφύλλα τους πλησίασαν και κοινωνούσαν και γονάτιζαν. Και κάθε φορά που κοινωνούσαν, τα δάκρυά τους πέφτανε μέσα στο δισκοπότερο και αναμειγνύοντο ανακατεγόταν τα δάκρυά τους με το αίμα του Χριστού μας. Και με το λίγον όλοι αυτοί με μια φωνή είπανε, Θεός χωρέσει μας, αδέρφια συγχωρεθώμε, μνήστητη μου Κύριε όταν άφησε τη βασιλεία σου. Και μετά την άλλη μέρα που ήταν όλοι που είχαν βάλει μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό, δεν ήταν πλέον άνθρωποι, δεν πατούσαν πια τη γη, τι ήταν αυτοί, λέοντες, πιπλέοντες, σαν λιοντάρια ήτανε, γεμάτο φωτιά, να βγουν έξω, να σκορπιστούν πέρα από τον κάμπο της Μεσολογίου. Σας έδειξα μια θρησκευτική κοινωνία μέσα στα κάτεργα της Ρώμης. Σας έδειξα μια άλλη κοινωνία μέσα στο Μεσολόγγι. Όταν πάτε ποτέ στο Μεσολόγγι, στο Δημαρχείο υπάρχει μια ωραία εικόνα ενός Γερμανού ζωγράφου, ο οποίος ζωγράφησε τη Θεία Κοινωνία την ώρα που ο Ρωγόν Ιωσήφ κοινωνούσε τους χριστιανούς του Μεσολογγίου. Και τώρα μια άλλη κοινωνία. Θα μου πείτε το καιρό εκείνο. Όχι το καιρό εκείνο. Η Ελλάς, η πατρίς μας είναι αιωνία. Η πατρίς μας συνεχίζει το δρόμο της πίστεως. Μια ημέρα, για να τελειώνω, μια ημέρα πήγα σε ένα γραφείο των Αθηνών στα χρόνια κύριε Ταλισμόνητα που ήμουν ιεροκήρυκας 15 χρόνια μέσα στην Αθήνα. Όταν πήγα σε ένα γραφείο δικηγόρου, κοιτάζω στο γραφείο του επάνω, είχε μια φωτογραφία. Περίεργος φωτογραφία. Την κοιτάζω, την παίρνω στα χέρια μου, τι να δω. Επάνω στη φωτογραφία φαινόταν ένα βουνό, ξηρό, ξηρότατο βουνό. Και πάνω στο βουνό, τι να δω. Βλέπω έναν παπά, ταπεινό παπά, χωρίς τη σκούφια, χωρίς τίποτα, με ένα πετραχύλι μόνο, να κρατάει ένα δισκοπότηρο και κάτω γονατισμένα στρατιώτε, φαντάρι. Στρατιώτε με μια κατάνοιξη, δες και βλέπαν τα δάκρυά τους και πλησίαζαν να κοινωνήσουν τα άκρατα μυστήρια. Ρωτώ τον δικηγόρο, αχ λέει, είναι κοιμήλιο αυτή, του πατέρα μου ήτανε, λοχαγός ήταν ο πατέρας μου, σκοτώθηκε ο πατέρας μου. Είναι το καλεκρότο μου λέει. Πάνω στο ψηλό το καλεγκρότο που έφτασαν οι στρατιά της Μικράς Ασίας, πέρα από το Σαγκάριο που έδωσε την πιο ιστορική του μάχη, πέρα από εκεί από το Σαγκάριο που έφτασαν επάνω που βλέπουν με τα κιάλια την Άγκυρα οι Έλληνες στρατιώτες, εκεί πέρα είπε ο στρατηγός να γονατίσουμε, να κάνουμε την προσευχή μας και διέταξε τους στρατιωτικούς ιερείς να τελέσουν για τελευταία φορά τη Θεία Λειτουργία. Και πάνω στα βράχια, εκείνα τα φοβερά βράχια, γονάτισε ο λοχαγός, γονάτισαν τα παιδιά, γονάτισαν όλα. Την άλλη μέρα, από τους 200 στρατιώτες του λόχου, ούτε πέντε άφησαν τα κορμιά τους πέρα του Σαγκαρίου, ορόσημα της αιωνίου μας πατρίδος. Κοινωνούσαν και άφησε την εικόνα αυτή, βρέθηκε μέσα στο πορτοφόλι του και την έστειλε το παιδί του εκεί πέρα και του είχε ως ενθύμιο μπροστά ένας από τους πιο εκλεκτούς δικηγόρους των Αθηνών. Ο πατρίς μου, ο θρησκεία, ο μεγαλεία. Τώρα που καταντήσαμε κτηνάρια, κτηνάρια. Δεν έχουμε μέσα αίσθηματα, δεν έχουμε ευγενή αίσθηματα. Πόσοι τις Άγιες ημέρες αυτές θα κοινωνήσουν αναξίως, πόσοι θα μείνουν μακράν της Θείας Κοινωνίας.
Πού είναι και τα μεγαλεία της πίστεώς μας? Τελείωσε, αγαπητοί μου. Σας είπα ποιο είναι το μυστήριο. Σας είπα ότι το ίδρυσε ο Χριστός. Σας είπα ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας είπα ότι τα αποτελέσματά του είναι θαυμαστά. Σας παρουσίασα τρία φιλμ. Ένα φιλμ, τον Ταρχίζιο, που απέθανε κρατώντας την αγκαλιά του τη Θεία Κοινωνία. Σας παρουσίασα κατόπι το Μεσολόγγι, με τους θεολογικούς αγωνιστάς που κοινωνήσαν τα άγραντα μυστήρια. Σας παρουσίασα κατόπι το Καλεγκρότο, ψηλά πέρα την Άγκυρα, που εκεί με τα ροϊκά συντάγματα του πλαστήρα κοινωνούσαν τα παιδιά της αιωνίους Ελλάδος για να ζήσει η πατρίς αιωνία. Σας παρουσίασα όλο αυτό το μεγαλείο της πίστεώς μου. Τελειώνω με ένα ανέκδοτο. Κάποτε όλοι θα έχετε ακούσει για τον Ναπολέοντα. Ρώτησαν λοιπόν τον Ναπολέοντα στις ημέρες της δόξης του. Τον ρώτησαν τον Ναπολέοντα, ποιο τον ρώτησαν, λέγει, μεγαλειότατε, που ήταν αυτοκράτορας όλη την Ευρώπη, μεγαλειότατε του λέγει, ποια είναι η πιο ωραία ώρα της ζωής σου, η πιο ωραία, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τις άσχημες ώρες και τις όμορφες ώρες. Και σας ρωτήσω, ποια είναι η όμορφη ώρα της ζωής σας, θα μου πει ο καθένας διάφορες ώρες. Αλλά ρώτησε τον Ναπολέοντα, ποια είναι η ωραιότερη ώρα. Περίμενε να απαντήσω. Η πιο ωραιότερη ώρα είναι που νικούσα τους Γερμανούς. Η πιο ωραιότερη ώρα που νικούσα τους Ρώσους. Η πιο ωραιότερη ώρα που νικούσα Σάρωνα τον κόσμο ολόκληρα. Η πιο ωραιότερη ώρα είναι που παντρευόμουν. Η πιο ωραιότερη ώρα είναι που γέννησα παιδί. Η πιο ωραία. Όχι! Τι απήντησε ο Ναπολέον. Η πιο ωραία ώρα της ζωής μου είναι την ώρα που με πήρε η μάνα μου και με πήγε στην Εκκλησία και κοινώνησα για πρώτη φορά τη Θεία Κοινωνία. Τα ακούτε? Τα ακούτε? Η πιο ωραία ώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο ωραία ώρα. Αρκεί να πιστεύουμε, αρκεί να πλησιάσουμε, να κοινωνήσουμε τα άρχαντα μυστήρια. Χριστιανοί μου, είναι ασύλπτο το μυστήριο. Δεν θα μπορέσει ποτέ φιλόσοφος, δεν θα μπορέσει ποτέ ρήτορας, δεν θα μπορέσει ποτέ συγγραφέας. Και αν έχει την δύναμη μυριάδων ρητόρων να περιγράψει το μυστήριο, τούτο μυστήριο πίστη, σιωπή, δια της σιωπής μάλλον λατρεύεται ή δια της γλώσσης. Λοιπόν, είναι τόσο μέγας, τόσο ψηλά ο Θεός, τόσο μέγας ο Χριστός που δεν τον χωρούν οι ουρανοί των ουρανών, αλλά είναι και τόσο ταπεινός ώστε να χωρίσει την καρδιά του κάθε ενός Χριστού, κάθε χριστιανού. Ας πλησιάσουμε με πίστη, με αγάπη, με ταπείνωση. Ας πλησιάσουμε. Και ο μέγας Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου, ήρθε να φέρει το έλεος εις όλας της ψυχάς. Αμήν.